Bendetakoak udarako gau luzenak eskeniz, bueno, egunak gero eta luzeagoak dira, eguraldia ere gero eta hobea da, argi dago uda badatorrela. Hasi gara gainera dagoeneko lehendabiziko turistak, bueno, aspaldi ikusi genitu, lehendabiziko turistak, baina ez dugu zalantzarik oporraldiarekin batera laster azalduko direla mundu osotik etorritako beste milaka eta milaka bisitari gehiago. Imanol, egunon.
Hala gainara, egunon zuri ere eta kanpokoek zein bertakoek badugu jakin maite bat uda datorrenean, gure ahoa gozatzeko eta gorputza freskatzeko balio digun jaki bat. Ziur gehienok asmatu duzuela dagoeneko, izozkiari buruz ari gara berbetan.
Bai.
Euskal Herri osoan gero eta arrakasta gehiago du gainera jaki freskagarri honek. Eta horregatik gu kalera irten gara oraingo honetan, eta jendeari galdetu diegu ea zein zapore duten gustuko. Eta egia esan, denetariko zaporeak eta gustuak bildu ditugu, Ainara?
Ja. Gustukoen after eight, mentana, edo kukize bai, harrinan, betit harrinan.
Jogurra.
Nerie limoiena, freskagarriena dalako eta hoxe da gehiena gustatzatena.
Bero asko ite honean jogurrana, eta bestela beste asko gustatzaitena kafea bellena.
Kafea bellena.
Betikoa.
Klasikoa betikoa, Imanol, zure zein gustatzen zaizu.
Ba, neri after rate ere gustatzen zait eta kinder baita ere.
Kinder,
bai, bai, bai.
Kinder.
Bai, bai.
Bueno, Zarautzen egin dituzu galdera hauek, izan ere Zarautzen ere, nola ez, errotuta dago izozkia jateko ohitura hori.
Eta Zarautzeko malekoi ezagunaren aldamenean bada izozkitegi famatu bat, Arribaz izozkitegia. Bertara hurbildu ginen gu ere izozki bila eta bertako maisuarekin hitz egiteko aukera izan genuen Carlos Arribazekin. Izan ere, han izozkiak saltzeaz gain, izozkiak egiten ikasteko, ikastarok ere ematen dituzte. Hauxe, Carlosek kontatu ziguna.
Carlos, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Askotan egingo zizuten galdera hau, baina zein da zuen izozkitegian izozkirik arrakastatxoena?
Jogurra. Gu gehiena saltzen deuna eta gehiago gustatzen dana jogurra da.
Bola batekoak, bibolakoak, tarrinan?
Bueno, guk espatula jartzen dugu, osdun ez dia bolak, baino sabore batekua, txikilena eta kukurutxuan gehiena, bai.
Eta zenbat sabore eskaintzen dituzu zuen izozkitegi honetan?
Hemen 34 aurten. Eta Donostin irikiko dugu 36ekin Portugalean.
Gero eta ezagunagoak dira zabore bitxiak dituzten izozkiak, zuek ere horrelakorik eskaintzen duzu, ez dakit adibidez kalimotxozko izozkirik edo getareko txekolinarekin egindakorik, babarrun zaporekoak.
Guk saiatzen geha gauzo jegezit, ezitea zergatik txorakeri batzu dira.
Zuek beraz tradizionalak zarete.
Bai, bai, normalak bai.
Eta hona mundu osoko jendea etortzen da, zenbat hizkuntza entzuten dira hemen?
Benetan. Europa guztiak eta japonesak eta txinak ere badatozte, bai.
Zuen izozkitegira, batez ere turistak hurbiltzen dira, ala bertakoak?
Bertakoak gehienez.
Eta ez dakit labur kontatzerik badagoen, nola den izozki bat egiteko prozesua?
Bueno, prozesua hasten da bezperan. Bezperan egiten dugu guk esaten dugun bezala basiak. Basiak esan nahi du, nasketak, esnegaina, esnia, azukre, ezberdina dauzkagunak, eta batzutan saboriek ere bat, txokolatiak, fruituak. Orduan hori egiten ditugu arratsalde guztia. Urrengo goizian izozkia bukatzen da. Orduan zikloa arratsaldetan hasten da.
Baina esan dugu, izozkiak saldu soilik ez, ikastaroak ere ematen dituzuela hemen. Kontaiguzu, zer da ikastaro hautan erakusten duzuena, Carlos?
Bueno, gu principales erakusten dugu errezetak egiten. Nola erabili berdia azukriak, esnegainak, esniak, nola naztu berdian, eta, bueno, formulazioa deitzen zaio.
Hori da, izan ere gauza simplea iruditu dezake, baina hemen zure atzean pantaila bat ikusten ari naiz, datu pilatxo batekin, orduan izozkiak egiteak baditu bere misterioak.
Bai, bai, gaur egun asko dakigu horren buruz, teknologia alimentaria oso avanzatuta dago, alimento guztietan, eta hortan egiten dugu lana.
Eta bueno, konta eguzu, zein da izozki on baten sekretua?
Bueno, materialak, bueno, osagaiuak onak aurkitzea, eta tratamentua berezia ematia, temperaturak, denborak eta nasketak. Hori da sekretua.
dantzari bihurtzen sua duzu begira danta begietan izotza izotza elurrezko panpin bati ostu zenion bihotza.
Ba hortxe, Carlos Arribasek aipatu dizkigu zeintzu diren izozkiak egiteko sekretua, Imanol. Gainera, aipatuko dugu Carlos Arribas berak estatuko txapelketa irabazi izan duela, ezta?
Ba, hala da, bai, goi mailako zukaldaria da beraz, izozki gile famatua. Eta horregatik ikastaro hauetara jende asko hurbiltzen da, eta ikastaro horietan parte hartzen ari denetako bat da Fernando. Berak badu Getarian izozkitegi bat, baina gehiago ikasi nahian joan da Carlosen gana. Eta hauxe da, Fernandok kontatu diguna.
Fernando, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Zuk nolatan ikasi nahi duzu izozkiak egiten?
Bueno, ni dauket izozki denda bat Getaian, eta ordun bernun bat emat ikisteko, erakusteko. Eta ez da olako erresa, denda bat iriki eta listo, ez, inberda ikisi, prozesua eta hori. Ordun nik ikusi nuen Carlos Zarautzen, Carlos Arginanon eskolan ikisi nuen, eta Carlos Arribas zaon maixu ezela.
Eta nolo daz gauzak asko ikasten ari zara?
Bai, bai, asko, porque Carlos da tema hontan oso jakintzue da, eta ez da beste ikusti bezala, bere klasetan nola atortzean, Espaini guztiko jendie etortzean, da bai kanpotik ene nola atortzean ikistea Carlosekin. Bai.
Eta dagoeneko jakingo alzenuk esaten zein den izozki hon baten sekretua?
Izozki hon baten sekretue da pazientzi leginitie, mimatzie, eta nola ez, produktu honen agibiltzi, eh?
Orain gainera udara datorrela, turistak etorriko dira, bertakoek ere izozkiak jateko gogo hori izango dute. Nola egiten diozu aurre horrelako denboraldi bati, izozki denboraldiari?
Ba, izozki denboraldi gui aztegea aurretiken prestatzen aztegea. Bi iru hilabete lehenu ja prestatzen aztegea, aurtengo nobedadiek, baitare ba, proveedori ginitzen, gauzen nola dauden, eta bai, biru hilabete lehenu hazin berda prestatzen bai.
Eta ez dakit zuen izozkitegian badagoen zabore berezirik duen izozkirik, ez dakit kalimotxozko izozkia, txakolinarekin egindako izozkia, Getarian egon da, nola ez?
Bai, nola ez, ni txakolinena probatu dut, iru lau aldiz, baino izozki batzuk, o zabore batzuk ez die olako gondak ertetzen. Ni txakolinekin, nola, Getarian egon da, ba, karo, probatu dut, baino ez du olako gondak ertzen. Baina adibidez lanpernana probatu dut eta ona hartzen du. Eta oin adibidez lehen urtin Japonen honitzen eta han asko te matxa hartzen da. Eta hoxe probatu dut azte honetan eta oso goxu hartzen du, bai, te matxa. Bai.
Eta galderarik garrantzitsuena, zein da zure zapore gogokoena?
Nerie limoiena, porque limoiena eta sorbetie, osea urakin egin da. Freskagarriena dalako eta hoxe da gehiena gustatzatena.
Limoizkoa eta sorbetean, ez?
Hori da, freskagarrienak. Hori da. Eta aurretik esan dugu, ainara mundu osoko jendea joaten dela Zarautzera udaz gozatzera, baina Carlos Arribasen gana ere hurbiltzen da mundu zabaleko jendea, eta ez dugu esategatik esaten, izan ere bada Australiatik etorri denik propio izozkiak egiten ikasteko. Australiatik.
I found the course on the internet.
Interneten aurkitu nuen ikastaroa. Duela bi urte etorri nintzen lehen aldiz Carlosen gana. Eta orain, gehiago ikastera etorri naiz. Beti izan dut interesa izozkiak egiten ikasteko. Gustatuko litzaidake noizbait izozkitegi bat ireki alizatea. Uste dut, hemen izozkien kultura Australia baino edatuago dagoen.
Australia, di pare bat aldiz etorri da?
Hori da, propio izozkiak egiten ikasteko Carlos Arribasekin. Eta ozeanatik zoik eze ainara, Argentinatik ere etorri izan da jendea, tartean Ignacio.
Sí, lo que he descubierto y he hablado con
Ikastaro honetan ari garenok ikusi dugu ez genekiela ezer izozkiak egiteari buruz. Gauza bat da errezeta bat hartu eta hori egiten saiatzea eta beste bat errezeta hori ulertzea. Carlosek horretan laguntzen digu, erakusten digu errezetaren formulazio kimikoa, azukrearen erabilera, ehundura. Horrek bereizten du izozkigile on bat, soilik errezetak jarraitzen dituen beste batetik.
verdadero o simplemente saber aplicar recetas.
Bueno.
Ba, ikusi duzu Ainara mundu osoko jendea biltzen dela Zarautzen izozkiak egiten ikasteko, ez altzara animatuko zu.
Jo, ba, jo marko dugu, ez?
Jo marko dugu, ez
da. Australiatik eta Argentinatik etortzen badira, Zarautza.
Ikastera eta jatera baita, ere?
Bai, bai, esan dugu, arriba izozkitegian izan da Imanol.
Hori da.
Eta jantzen nuen batean bat?
Ba, ez.
Ez nuen jan?
Ez nuen jan, egia zan.
Bueno, horrengo batean joango gara.
Hori da.
Niko horrein duko
izan. Probatzera.
Gero arte Imanol, eskerrik asko.
Gero arte Ainara, agur.